Povestea vorbei. Pagini uitate, pagini cenzurate, pagini exilate. O emisiune de Virgil Ierunca.
La microfon, Virgil Ierunca
și Alain Paruit.
Continuăm să vă transmitem câteva fragmente din jurnal scris noaptea de autorul polonez exilat Gustav Herling. Jurnalul a apărut recent în traducere franceză. Gustav Herling a petrecut mulți ani în lagărele de muncă forțată din Uniunea Sovietică și experiența aceasta constituie subiectul primei sale cărți, O lume aparte, care s-a bucurat în Franța de o primire excepțională, fiind încununată și cu premiul Liberté al Pen Clubului francez. Gustav Herling este, reamintim, și unul dintre întemeietorii cele mai influente reviste polonezii din exil, ea apare azi și la Varșovia, Cultura. Herling e un intelectual de primă mână și jurnalul său nu face decât să întărească faima de care se bucură și nu numai printre polonezi. Data trecută ne-am oprit mai ales la paginile sale demistificatoare privind pe Thomas Mann și pe Cezare Pavese. N-am neglijat însă nici problemele ce țin de realitatea regimurilor totalitare din Est. Să precizăm că jurnalul scriitorului polonez se oprește în 1985, înainte deci de actualul seism al răsăritului, când vrerea de libertate ia proporții spectaculare de negândit până acum. Astăzi vom continua în acest sens, deoarece apelul la memorie este o exigență permanentă a spiritului. Și vom începe cu portretul Nadejdei Mandelstam, care s-a stins din viață la 29 decembrie 1980, nu înainte de a-și vedea publicate în Occident memoriile ei, document extrem de important și pe plan istoric și pe plan literar.
Mieniana și țarii bajația, bag frica în țari, îi plăcea ei să spună în ultimii ani ai vieții pentru a-i potoli pe vizitatorii străini, neliniștiți și uluiți de severitatea, din ce în ce mai mare, cu care condamna civilizația carcerală a sistemului sovietic. Nu era vorba de un amestec de cochetărie și temeritate din partea unei bătrâne doamne solitare. Bătrâna căreia nu este frică de nimic și care urăște forța, sunt propriile ei cuvinte, a învățat din perioada persecuțiilor și suferințelor că singurul răspuns de dat teroarei este curajul și că, nebizuindu-te decât pe el, reușești să inspiri o oarecare teamă călăilor, neobișnuiți cu rezistența din partea victimelor, dezorientați în fața unei înrădăcinări neclintite în demnitatea umană.
Dar, notează scriitorul polonez, la foarte puțină vreme după moartea ei, țarii s-au și scuturat de frică.
I-au sechestrat rămășițele pământești, ținând la distanță pe prietenii defunctei, ascunzându-le cimitirul în care va fi înhumată. Poliția a pus, pe de altă parte, sechestru pe apartamentul ei din Moscova, cu convingerea că va da în sfârșit de arhivele secrete ale lui Mandelstam. Din fericire, Nadejda își luase cu mult înainte toate precauțiile. Încă din 1966, încredințase prin testament manuscrisele sale și ale poetului unei comisii de drepți, cum o numea ea, 11 persoane cinstite, numite într-o anexă a testamentului, astfel ca moștenirea să nu cadă, cităm, pe mâinile acestui monstru asirian care este statul sovietic. Deoarece, cităm din nou, Nu paznici închisorii trebuie să moștenească de la deținuți, ci frații de suferință ai deținuților. Statul n-are decât să moștenească de la cei care i-au vândut sufletul. De unde se poate deduce că, la moartea Nadejdei Mandelstam, țarii n-au pus sechestrul decât pe obiecte fără prea mare valoare.
Gustav Herling se oprește apoi la acest citat din memoriile Nadejdei Mandelstam. Am invidiat-o totdeauna pe Antigona, nu pe cea care își ducea de mână tatăl orb, ci pe cea care și-a dat viața pentru dreptul de a-și înmormânta fratele. Viața trebuie să fie bună, firească, într-o mică țară unde nu se pune călușul în gură celor ce strigă pentru a-și apăra drepturile, unde poți fura rămășițele pământești ale celui dispărut și nu ești obligat să scormonești, cum am scormonit noi trei, Mandelstam, Akhmatova și cu mine, pădurile din preajma Leningradului în căutarea mormântului poetului împușcat. E vorba de Gumilev, soțul Akhmatovei, împușcat de bolșevici în 1921. Eu, văduva care nu și-a înmormântat soțul, aduc ultimul omagiu cadavrului ce nu poate fi recunoscut decât printr-o tăbliță agățată de picior, amintindu-mi-l și plângându-l mereu. Plâng fără să vărs lacrimi. Facem parte cu toții dintr-o generație cu ochii uscați. Îi aștept să vină să-mi ia petecele de hârtie. Dacă vor veni, vor trebui să mă ia și pe mine. Și dacă mă iau și pe mine, încetez să o invidiez pe Antigona. După care scriitorul polonez adaugă:
nicăieri, Nadejda n-a definit mai bine ca în aceste rânduri cele două admirabile volume ale memoriilor sale, pe care le putem rândui, fără nicio șovăială, pe același plan cu Doctorul Jivago al lui Pasternak, cu Regviemul Anei Akhmatova, cu Maestrul și Margareta de Bulgakov sau cu Romanele și Arhipelagul lui Solzhenitsyn. Nadejda Mandelstam a izbutit să ridice soțului său un monument indestructibil pe fundalul unei epoci dominate de teroare. A construit acest monument cu răbdare, devenind ea însăși, din pricina dragostei și a mâniei, un mare scriitor. Când, acum 10 zile...
Nota de jurnal a lui Gustav Herling e datată din 8 ianuarie 1981...
și-a dat sufletul în ajunul împlinirii a 90 de ani, a avut desigur dreptul să murmure pentru sine: n-am dispărut tăcând ca majoritatea celor din generația mea. Mă gândesc la ea cu o profundă emoție și cu o admirație imensă. Regviem pentru cutezătoarea Antigonă rusă.
La 5 mai, același an, 1981, Gustav Herling revine asupra destinului Nadejdei Mandelstam.
Primesc azi de la un cronicar anonim din Moscova informații privitoare la moartea Nadejdei Mandelstam și la evenimentele ce au urmat. E vorba de un martor ocular și, bănuiesc, un participant la aceste evenimente. În fond, el pomenește de o arestare postumă a Nadejdei. Prietenii ei s-au lovit de tot felul de dificultăți din partea autorităților pentru a-i găsi loc în vreun cimitir. S-a ordonat transportarea la morgă. Cum să împiedici acest abuz? Nadejda nu avea familie, iar autoritățile cereau evacuarea imediată din apartament pentru ca să-l sechestreze. Puținii ei prieteni n-au reușit decât un singur lucru: să pună mâna, în fugă și pe furiș, pe câteva din obiectele ei preferate, în așteptarea furgonului mortuar ce avea să o transporte pe arestata postumă Nadejda Mandelstam. Paznicul, pus să vegheze în mijlocul scării, striga necontenit tovarășilor din apartament: atenție la ceilalți, să nu plece cineva cu vreun manuscris. La ieșire, persoanele care țineau să urmeze furgonul au fost perchiziționate. Casa era înconjurată de miliție și de agenți în civil. Nimeni n-a avut voie să pătrundă în furgon, iar trupul a fost transportat la Institutul de Morfologie. O parte din prietenii Nadejdei au urmat furgonul până la morgă. După aceea, nu se știe ce s-a întâmplat. După anonimul de la Moscova, care îmi dă toate aceste amănunte, KGB-ul a telefonat directorului cimitirului, Vagankovski, să nu cumva să accepte înhumarea. Două slujbe funebre au fost oficiate, mai întâi pentru odihna sufletului Nadejdei, apoi la 8 februarie pentru Osip și Nadejda. Rugăciunea mea se așterne peste cenușa escamotată a amândurora, a poetului și a Antigonei sale.
O altă personalitate asupra căreia se oprește îndelung scriitorul polonez este Varlam Shalamov, pus pe același plan și pe bună dreptate cu Solzhenitsyn.
Aș vrea să notez aici o trăsătură particulară a textelor lui Shalamov. În tabloul pe care îl face asupra infernului de la Colima, el nu trece niciodată de limitele unei povestiri scurte, sobre, aproape incolore, a atrocităților din această subzonă a existenței umane, ferindu-se de a-și adapta limbajul și stilul la faptele crude pe care le descrie. Folosește o limbă convențională, obiectivă, mai degrabă limba cronicarului sau autorului unui raport, decât limba unui nuvelist. Shalamov evită exclamațiile și umflătura dramatică a cuvintelor, chiar acolo unde subiectul s-ar preta la așa ceva. Povestește cu o voce egală și calmă, ai zice puțin înăbușită, cu o notă de reflexiune tristă. Pe scurt, simt la el o teamă instinctivă sau conștientă de capcanele unei literaturi brutale, unei literaturi de șoc, voința de a rămâne credincios memoriei sale. Această credință e atât de absolută și de pură, în același timp atât de înrădăcinată în realitățile de la Colima, încât dă nuvelelor strălucirea discretă a artei. O strălucire stranie, neașteptată în străfundurile unei nopți fără capăt. În nuvela Protezele, câțiva prizonieri, toți infirmi, în afară de autor, sunt condamnați la carceră. Acolo le este interzis de a păstra obiecte neprevăzute de regulament, deci și protezele. Un picior de lemn, o mână artificială, un tub acustic, un ochi de sticlă. Responsabilul carcerii rânjește bagiocoritor în fața acestei grămezi de membre și organe. Vine și rândul lui Shalamov, dezbrăcat până la piele în fața lui. Și tu, ce depui? Sufletul? Nu, am spus, sufletul meu nu-l veți avea. În această nuvelă se află poate toată profunzimea din povestirile de la Colima. Îți vei depune sau nu proteza sufletului tău? Într-o altă povestire, Shalamov spune că gulagul era o mare încercare pentru forțele morale ale omului, pentru morala omenească pur și simplu, și 90% dintre prizonieri n-au putut rezista. El mai vorbește și de acei religioznici. În lagăre, cei care erau credincioși își păstrau toată demnitatea. Depravarea se cuibărea în sufletele tuturor, însă numai necredincioșii sucombau. Cum însă nici Shalamov nu era credincios, asta înseamnă că atunci când spunea numai credincioșii, exagera. Doar în aparență, deoarece în universul concentraționar sovietic, atașamentul la proteza sufletului echivala cu o credință sau, cel puțin, cu o predispoziție față de credință. Numele lui Dumnezeu nu era pronunțat în zadar, iar rugăciunile inventate și spuse în taină de atei, agnostici sau indiferenți erau un fel de murmur al omeniei din ei, descumpăniți, însă în același timp îndârjiți. În clipa în care îndârjirea ceda, apărea toropeala, somnolența morală. Prizonierul fixa un punct în spațiu cu o privire tulbure și absentă, fără îndoială cu conștiința vagă, ivită prea târziu, că omul e prea slab pentru a căuta sprijin numai în el însuși.
Poți trăi fără speranță? Întrebarea a fost pusă de Dostoevski în amintiri din Casa Morților. Un ecou îndepărtat poate fi găsit și în O lume aparte, cartea lui Herling.
Michel Heller citează două opinii asupra speranței, a lui Shalamov de la Columa și a lui Tadeusz Borowski de la Auschwitz. Speranța este întotdeauna un fel de sclavie. Oricum și-ar modifica felul de a se purta, cel ce păstrează o speranță se înșală mai mult decât cel disperat. Borowski. Niciodată în istoria omenirii speranța n-a fost mai puternică și niciodată ea n-a produs atât de mult rău ca în timpul războiului în acest lagăr. Nimeni nu ne-a învățat să renunțăm la speranță, iată de ce am pierit în camerele de gazare. În lagărele sovietice nu puteai trăi fără speranță și în același timp a o păstra echivala cu a te lipsi de mizerabilele resturi ce ți îngăduie să mai participi la propria-ți soartă, de n-ar fi fost decât printr-o revoltă inutilă sau prin sinucidere. Speranța celor ce credeau, religioznicii, era diferită. Ea depășea socoteala măruntă a zilelor, a lunilor, a anilor, ducea la o libertate la care călăii nu aveau acces. Probleme în mare parte depășite. Într-o zi, cele trei tomuri ale lui Solzhenitsyn vor fi deschise ca un ghid enciclopedic, iar cele 100 de nuvele ale lui Shalamov vor fi privite prin geamul unei vitrine ca 100 de cioburi pietrificate din civilizația carcerală, cioburi ce păstrează amprenta foarte netă a cuvintelor și a unor pete decolorate de rugina lor. În vreme ce un viitor istoric al Rusiei va spune că civilizația carcerală, creată după victoria Revoluției Socialiste, a fost unul din factorii renașterii religioase.
În aprilie 1982 se stinge din viață Varlam Shalamov. Gustav Herling îi face un portret impresionant, din care vom reda largi fragmente, convinși că scriitorul acesta va rămâne alături de Solzhenitsyn și de Nadejda Mandelstam, unul dintre martorii exemplari ai apocalipsului modern, Gulagul. Evocarea lui Shalamov de către scriitorul polonez e precedată de trei fraze esențiale din povestirea de la Columa. Iată-le. Ceea ce am văzut eu n-ar trebui să fie nici văzut, nici cunoscut. Mi-e teamă de această forță teribilă ce sălășluiește în om, dorința și facultatea de a uita. Voiam să fiu singur, să nu mă tem de amintiri. Și acum, textul lui Gustav Herling.
Murea marele scriitor, murea de trei zile, rezistând din toate puterile ce îi mai rămăseseră, deoarece era convins că îl vor duce din nou la Columa, snopindu-l în bătăi cu mâinile legate la spate, pe când ei îl transportau de la azilul de bătrâni și invalizi la un spital psihiatric din apropiere de Moscova. Murea de trei zile, fără să înțeleagă că e pe cale de a muri de-a binelea. Viața se scurgea din el domol. Îl părăsea fără să revină, fie doar pentru clipa aceea în care muribundul e conștient de sfârșit. Într-o pijama vărgată, stătea întins pe pat în cămăruța cu fereastra zăbrelită, în fața unei uși prevăzute cu o vizetă, prins între două fâșii de lumină, cea de la becul de deasupra ușii și cea de la fereastra acoperită cu chiciură, iar noaptea numai cu lumina becului. Din timp în timp, culoarul răsuna de pași, de țipete. Izbucneau apoi blesteme, chiei scârțăiau în broască. Shalamov nu le mai auzea. De la fereastra lui se vedea o curte pustie, acoperită de zăpadă, despărțită de stradă printr-un zid gros. Nu îi plăcea peisajul. Uneori, o bătrână în halat alb pătrundea în camera lui. Shalamov ridica cu greu pleoapele. Atât. De multă vreme era surd și aproape orb, iar acum începuse să-și piardă și cuvintele. Cele îngânate de el n-aveau sens decât pentru singurul lui prieten care venea să-l vadă pe când era la azilul de bătrâni și invalizi. Odată transportat la spitalul psihiatric, O paralizia memoriei îl fulgerase, exceptând o imagine ce constituise miezul povestirii sale, debarcarea pe malul infernului. Siluetele sumbre ale stâncilor din jurul golfului Nagaevo. Dincolo de golf, oceanul, într-o altă lume, unde strălucirea culorilor toamnei se stinsese pentru totdeauna. Aici, la porțile colâmei, cerul învăluia pământul cu nori groși. De jur împrejur, nicio urmă de viață omenească, era frig și întuneric, o noapte fără sfârșit, aspirând prizonierii de pe vapor și aruncându-i pe țărm, pe malul infernului. După atâția ani, aceeași noapte neterminată îi copleșea ființa, ca și când, din vinele sale, începuse să curgă un sânge negru, închegat, stârnindu-i o durere surdă.
Viitorul biograf al marelui scriitor, continuă Gustav Herling, va remarca fără îndoială că Shalamov murea în fiecare zi, în orice ceas și în fiecare minut, în cei 20 de ani de lagăr la Colima.
Timp de 20 de ani s-a târât pe marginea prăpastiei, conștient de primejdea celei mai mici alunecări. Dar Shalamov mai știa ceva. Știam, spune el, că nimeni în lume nu mă va forța să mă omor. Atunci am înțeles esența marelui instinct al vieții. A înțeles tocmai în momentul în care era asaltat de întrebări. Ce e, oare, marele instinct al vieții? Să nu uiți nimic. Nu pentru a transmite într-o zi altora amintirile tale, nu, pentru că există lucruri pe care un om care n-a trecut prin infern trebuie să le ignore. Esența marelui instinct al vieții este nevoia de a păstra în sufletul tău toate suferințele îndurate până la ultima suflare, cu riscul de a-ți pierde identitatea. Esența marelui instinct al vieții era viața însăși, oricât de teribilă ar fi fost ea, oricât de grea, ca o cruce pe calvar. Când s-a înapoiat, după 20 de ani, la Moscova, soția îl părăsise, iar fiica îl renegase. La Colima, Shalamov credea că a sorbit până la drojdia ei solitudinea. Iată însă că doar pășind pe pragul libertății avea să cunoască adevărata solitudine. Există o frontieră dincolo de care omul se teme de el însuși și încearcă să fugă din sine. În cazul lui, nu-i mai rămânea decât să fugă de trecutul lui de la Colima. Se antrena, făcea progrese atât de mari încât uneori nu mai era sigur că știe unde își petrecuse atâția ani din viață. Atunci îl cuprindea vidul, ușurătatea sterilă a unui mic leșin.
Până noaptea când a simțit o violentă apăsare pe piept. A vrut să se dezbare de ea, dar presiunea creștea, urca până în gât, parcă sufocându-l.
Până la urmă s-a destins, având senzația căderii într-un fel de calm imens, punctat de același cuvânt. Nu, nu, nu. Marele scriitor avea să o descrie într-una din povestirile lui.
Brusc mi-am dat seama că eram gata să uit totul, să șterg 20 de ani din viața mea. Și ce ani! Deslușind înțelesul, am reportat o victorie asupra mea însumi. Știam că nu voi lăsa memoria mea să se despartă de tot ceea ce văzusem. Calm, am adormit.
Își scria povestirile fără să se simchisească de soarta lor. Le scria ca să rămână în natură, să dăinuiască, indiferent pentru cine sau cum. Pământului nu-i pasă să știe cine și cum se va folosi de roadele lui, iar marea nu se întoarce asupra ceea ce valul a depus pe stâncile de pe mal. Fiecare povestire era compusă ca un poem, dezvoltându-se în strofe în jurul nucleului unui episod, unui eveniment. Căuta, încet, în caznă și tăcere, cuvântul care să adere cât mai bine la lucrurile descrise. Nu puteam, nu pot să extrag din creierul meu secătuit de lagăre un singur cuvânt inutil, spune el. Nu există în aceste povestiri niciun cuvânt de prisos, niciunul pe care să nu-l fi cântărit îndelung în mâna lui noduroasă de deportat. Nu-l interesa soarta textelor sale, care își croiau totuși pe căi ocolite drumul în lume. A scris vreo 100, dar ar fi putut tot atât de bine să scrie de două ori mai multe.
Ceea ce îl face pe scriitorul polonez să definească astfel pe Varlam Shalamov. Cităm: el a devenit cel mai mare explorator, cartograf, cronicar al unui arhipelag necunoscut, al unui infern rezervat de oameni, altor oameni. După care Gustav Herling continuă să ne descrie odiseea de nenumită suferință a lui Shalamov.
Cel puțin dacă ei l-ar fi lăsat în pace, devenea însă surd, orbea, din ce în ce mai neputincios. I s-a impus apoi o declarație în care să spună că povestirile sale nu mai sunt de actualitate. A dat-o, stârnind în jurul său învinuiri de trădare. A rămas singur, voia să fie singur. Continua să nu se teamă de amintirile sale, dar a acceptat ca acestea să devină mute în propria-i afazie progresivă. Drept recompensă pentru trădarea sa, i s-a acordat un loc în azilul de bătrâni și invalizi, o cameră încălzită. Era fericit în felul lui, cum era preotul orb din povestirea sa, Crucea, care se străduia să doarmă ziua și noaptea, deoarece în vis își regăsea vederea.
La azilul de bătrâni, Shalamov a dictat niște poeme singurului său prieten care îl vizita, poeme care au apărut în Occident, fapt pentru care a fost pedepsit și mutat la spitalul psihiatric unde a și murit.
Nu poți trăi fără nădejde, scrisese cu un secol mai înainte autorul Amintirilor din Casa Morților. Dar poți muri fără speranță? În sfârșit, Shalamov a înțeles că va muri. Amintirile au renăscut, l-au podidit o clipă, apoi și-a redobândit memoria sa invincibilă. A surâs. În acest firav surâs, aproape imperceptibil, umbra suferinței s-a amestecat cu umbra triumfului. A murit ca în somn, obosit după un lung marș, cufundându-se într-un val negru și pur. Iată-l în coșciugul deschis, acoperit de flori. Pe un mic podium, preotul slujește. Camera, transformată într-o capelă, e întunecoasă, neîncăpătoare. 30 de persoane se îngrămădesc cu biete lumânări în mână. În această zi de ianuarie, zăpadă multă. Albul strălucitor din spatele ferestrelor aruncă și mai multe în umbră capela improvizată, iar flăcările lumânărilor fac și mai palide chipurile din jurul sicriului. Fața lui Shalamov era propria lui mască mortuară, ochii profund adânciți în orbite, nasul prelung, parcă mai ascuțit, pe buze urmele unor cicatrice, o grimasă amară, ușor sarcastică, dâra ultimului surâs. Moartea nu putuse lua această mască decât de pe un chip de multă vreme lipsit de viață. Preotul a închis cartea de rugăciuni, a făcut semnul crucii deasupra rămășițelor pământești și a coborât de pe podium. S-a făcut tăcere. Un tânăr a ieșit atunci din rândurile asistenței, s-a apropiat de sicriu, a ridicat puțin lumânarea ce i-a aprins o scurtă lumină în ochi și a pronunțat cu o voce puternică și sonoră aceste cuvinte:
pe fiecare chip, Columa și-a înscris cuvintele, și-a lăsat pecetea, a săpat riduri suplimentare și-a pus semnul ei veșnic, semnul ei inconfundabil, semnul ei de neșters.
Era o frază din povestirea marelui scriitor intitulată Tăcerea. Și tăcere s-a făcut în odaia mortuară.
Ultimile cuvinte ale scriitorului polonez consacrate lui Varlam Shalamov vin parcă dintr-o lume aparte. A fost coborât în pământ sicriul deschis al marelui scriitor, Aceste cuvinte, marele scritor, subliniem într-o paranteză, sunt scrise mereu cu majusculă, deși Herling este în tot restul cărții de o sobrietate manifestă. Pe masca sa mortoară cădeau ultimii fulgi de zăpadă. Se topeau numai decât și mici strope acopereau fața mortului. I-a șters conoframă o femeie înainte de acoperirea coșciugului. Viitorul biograf al marelui scriitor va felicita de bună seamă pe tânărul care a ales fraza de rămas bun. E o frază unică din opera unui autor care, după cum se știe, evita cuvântul superflu și se fera de exclamație. Cuvântul semn, folosit de 3 ori, urmat de adjective atât de puternice, subliniat cu un punct de exclamație, își are în povestirea lui Shalomov tăcerea, o rezonanță precisă, ca un blestem biblic, ca un vuiet de sub pământuri.
Povestea vorbei. Pagini uitate, pagini cenzurate, pagini exilate. O emisiune de Virgil Ierunca.
Amintim că emisiunea Povestea Vorbei este difuzată miercuri la orele 21 și 25 de minute și este repetată joi dimineața la 7 și 25, ca și duminică seara la 22 și 25, ora României. Aici e Radio Europa Liberă.